Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da det hyggelig å ønske velkommen til podcasten Fy Fabian. En podcast hvor vi skal snakke om spennende ting med spennende mennesker. Vi skal også prøve å snakke litt om det som ikke har stått I avisen, selv om det også viktig. I dag vi heldige å ha besøk av Erling Kagge. Se for dere en skikkelig sporty type. På cirka 50 pluss litt til, som har gjort det meste som vi andre, som tar pusten fra oss andre, som vi aldri hadde klart. Erling, jeg har lyst til å spørre, du har gjort så utrolig mye rart, og vi skal snakke om litt av det etterpå, men jeg tenkte først å spørre om, hvordan var du som barn? Var du på de høyeste topper, klatret I de høyeste trærne?
Ja, det var jeg jo. I hvert fall ikke høyeste toppen, men høyeste trærne var jeg jo. Jeg var veldig rastløs, nysgjerrig, hvitbegjærlig, uregjerlig, vil jeg tro. Rampete, som det het på 70-tallet og sluttet av 60-tallet, så var jeg rampegutt. Så jeg var egentlig en sånn rampegutt og problem med å tilpasse meg på skolen alle de 12 årene jeg var der.
Ja, du gjorde det.
Ja.
Ja. Og du har jo vært åpen på at... Det som I sin tid het ordblindhet var din utfordring.
Ja, det var en av flere. Det var en stor utfordring, ja. Så jeg kunne jo ikke si navnet mitt før jeg var 10 år gammel. Okay. Og kunne ikke lese heller for, rundt den tiden, og vanskelig for å skrive. Så det var tøft den gangen, men I ettertid så har jo det vært en veldig nyttig erfaring. Da. Så jeg vil ikke romantisere over det, for det brutalt når du... når man har den usikkerheten, men det lærte meg jo å ikke stole på alle autoriteter, fordi det læreren sa ikke nødvendigvis var riktig, og lærte meg også å gå andre veier frem til det samme målet som de andre I klassen. Så det var en, tross alt en nyttig erfaring.
Ja, og det, det jo det snålet at hvis du liksom kommer igjennom det på en ålreit måte, så det nyttig, men... Det var jo ganske brutalt for mange som ikke fikk hjelp I det hele tatt. Man visste jo ikke hva det var, altså dysleksi var ikke funnet opp.
Nei, det helt forferdelig å tenke på, rett og slett. Og jeg var heldig fordi det var en logoped på Nordstrand, fru Dyrdal, tror hun het, og eldre kvinne, hun var jo litt yngre enn det jeg nå, tenker jeg. Og hun var en god logoped. Ja. Så jeg var veldig heldig, så jeg takknemlig for det. Og det tungt å tenke på de som ikke så heldige. Men da har vi også et skolesystem som prøver å fange det opp. Da. Ja.
Men du bråkte litt med lærerne da?
Jeg bråkte med alt egentlig. Ja. Lærere og elever og det jeg kunne bråke med.
Mm. Jeg var så ordblind, og det ble med en del bråk med lærerne. Jeg husker vi hadde fått en ny lærerinne I fysikk. Det var en veldig flott ung dame. Og så hadde vi bråk så fælt med henne, så det ble innkalt til foreldremøte. Min far var jo 58 når jeg kom, så han var vel 75 under det foreldremøtet. Og så kom hun inn der, da kom hun sammen med rektor, og så kom hun inn, og så sitter far på bakste benk på foreldremøtet, og så streker hånden I været, og så sier han det at frøken det slik at de I forbindelse med undervisningen av disse unge guttene fører tilsvarende korte skjørt som I dag. I så fall må jeg medie at jeg forstår at de kan bli litt urolige. men det var nok ordblindheten som var verst, det å ikke kunne følge med.
Satt en knapt nok av Lea I 2020, selv om jeg synes det morsomt.
Ja, ja. Men så ble det mye aktivitet på det her. Vi vet at du da har... besteget I tre topper, hadde jeg nær sagt, både Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest. Første gangen så til Nordpolen så var det tre, og så var det en som måtte gi seg, og så var det Bøge Ausland og du som klarte det.
Ja.
Og så synes du på en måte ikke det var nok å gå dit sammen med noen, så du bestemte deg for å gå til Sydpolen alene. Hva tenkte du på da?
Nei, jeg tror på å gjøre livet vanskeligere enn det trenger å være. Hadde jeg vært født et annet sted I verden med helt andre forutsetninger, at jeg hadde vært født I Søndre Somalia, så hadde jeg jo ikke tenkt på den måten. Men I og med at jeg født I Norge, og som de aller fleste I Norge veldig heldig, privilegiert, så bare vi født her. Og da tror jeg det viktig å gjøre livet sitt vanskeligere enn det trenger å være.
Ja.
Og det tror jeg gjelder oss alle. For som nordmann så trenger man egentlig ikke å gjøre noen ting. Man vil overleve og ha det noenlunde bra uansett. Og da blir det egentlig grader av å gjøre det vanskeligere.
Men før en sånn tur, så for det første så må du jo planlegge utrolig godt, og du kan ikke, det ikke noe kiosk på veien hvor du kan kjøpe supply, alt må du ha med deg selv, det du har glemt, det utgivelig. Og så har jeg hørt rykter om at man, for å trene seg selv til å kunne dra sleden, løper rundt I marka med et bildekk etter seg?
Ja, det riktig faktisk. Det var Geir Randby, tredjemann til Nordpolen, han fant opp det at på slutten av 80-tallet at for å simulere pulktrekking, da det ikke var noe snø, så tok han to traktordekk og trakk de traktordekkene med rulleski på bena da, etter seg. Og det var jo veldig bra trening. Og jeg husker at jeg ble stoppet jeg gikk fra Majorstuen hvor jeg bodde opp til Voksenkollen og så ble jeg stoppet på kvelden og da ble folk lurt på hva de holdt på med og det var ingen som trodde at de skulle til Nordpolen så da sa jeg at det var utdrikningslag
ja.
Og det trodde alle på
ja, det var vel kanskje noen som ville legge deg inn I stedet for å la deg løpe videre med dekkene så pakker du Og så, nå tenker jeg på Sydpolen, du skal gå alene. Så må du fly inn et sted, så må du over på en båt, og så må du settes I land et sted. Når den båten forsvinner, ser du at den forsvinner?
Ja, eller vil si at Sydpolen så ble fløyet ut til startstedet. Jeg har tidligere seilt til Antarktis med seilbåt. Men du ser flyet, du står igjen på isen, og da hadde jeg en 8 var det 1300 et eller annet drøyt kilometer til Sydpolen, og ikke noe mellom meg, som du sa, mellom å få noen ressurser. Så da sto jeg alene og så flyet forsvinne i horisonten.
Ja. I det fjerne.
Ja.
Og så, hvor mange dager hadde du lagt opp til at det skulle ta?
Jeg hadde med mat for, mulig å huske feil, men jeg tror jeg hadde med mat for kanskje 75 dager eller noe 70 dager. Og så hadde jeg brennstoff for noen dager ekstra. For vann må man jo ha, og for å få vann så må jeg smelte is og snø. Men ja, så da sto jeg der med ca. 120 kilo, 1 kilo mat for hver dag. Og visste at jeg hadde 1300 pluss kilometer frem til mål da.
Det ganske fascinerende. Men, og den maten selvfølgelig skrekkelig vond.
Ja, det vil si at det samme maten hver dag, veldig mye fett, tørket kjøtt med fett og potetstappe, havregrøt med morsmelkerstatning for å få mest mulig energi. Og til å begynne med så smaker den jo ikke noe godt selvfølgelig, ikke vondt heller, men ikke godt. Men så smaker det bedre og bedre, for man blir jo sliten. Og før jeg kom frem så var det blitt rene gourmet-maten.
Rene gourmet-maten,
ja.
Det spennende.
Det beste måltiden jeg har hatt noensinne var... Liksom de siste ukene og to frem mot Sydpolpunktet.
Var det det?
Ja. Det
Og så går du der, og så går du, så spiser du litt, så sover du litt, og så går du igjen. Så får du vannblemmer på tærne, så får du soleksem I ansiktet, så får du smerter I ryggen. Hvordan klarer du da å hente energi til å... gå videre neste dag og ikke bare bli liggende og dø?
altså jeg tror de fleste mennesker undervurderer seg selv at vi har mer, veldig mye mer boende I oss enn det vi viser til daglig. Og det viste jeg altså da jeg gikk til Sydpolen, og en ting det at man vet at det å gi seg, det gir en sånn kortvarig glede da. Ja. Men så begynner man å angre etterpå. Og det var ikke så lett å gi seg heller, fordi jeg hadde ikke mulighet for å ha noe radiokontakt med omverdenen. Jeg hadde sånn at jeg kunne sende et sånn nødsignal, men det tar jo da kanskje 3 dager eller en uke før man blir hentet. Ja. Det klart at da er det fristende heller gå litt gå I stedet for å gi opp. Mm. Og noen ganger I livet så må man gi opp, men jeg tror at generelt at folk gir opp litt for tidlig, at vi litt lite utholdende. Mm.
Og så har du da liksom vært der på Nordpolen, du har vært på Sydpolen, du har vært I Himalaya, du har sett fantastisk utsikt, store hvite vidder og ja, opplevet det. Og så må du mer. Og da reiser du til New York, og så går du ned I kloakken.
Ja, det var å krysse byen der med en som Steve Duncan og litt andre folk frem og tilbake, men da Steve og jeg så gjorde hele turen fra... Nord I Bronx, ned I kloakken I Bronx, og gikk ned til Harlem, og så krysset vi byen ut til Atlanterhavet. Men vi var mye over bakken, for disse tunnelene henger ikke sammen. Så vi hadde transport med litt med T-banen og sånn innimellom, fra tunnel til tunnel. Men vi krysset da byen I betydelig grad under bakken til fots. Da. Og det var en fantastisk opplevelse, fordi alt som skjer... Over bakken blir jo gjenspeilt under bakken, og så bygger et stort hus, så ser du det under bakken. Og spiser folk middag og skal på do etterpå, så ser du det også under bakken. Så det på en måte sånn sivilisasjonens kretsløp, du ser den andre siden av.
Ja. Var det en lovlig ekspedisjon, eller måtte dere snike dere ned I der?
Måtte snike, ja. Du får ikke noe tillatelse til det ikke I New York og ikke I Oslo heller, for den saks skyld. Så det var... Det var ikke henhold til reglene der I byen der.
Men når du kom opp på kloakken og skulle ta T-banen til neste kloak, så skulle jeg ønske de hadde hatt munnbind den gangen også, de andre.
Ja, det var rart altså at vi vasket meg jo ikke det hele tatt da, de 5 dagene det tok. Og vi lå jo kavet I kloak nede I Soho der. Og da skulle vi videre til Brooklyn, og da tok vi en drosje over til Brooklyn. Da hadde vi allerede vært halvveis over broen en gang. Og klatret Williamsburg Bridge. Men jeg tenkte meg drosjesjåførene, og satt inn I bilen der I kloak, liksom. Men han så ikke ut som han merket noe særlig til det.
Men New York blir vel aldri helt det samme for deg etter at du har gjort det? Du ser det jo på en annen måte.
Ser det på en helt annen måte, og det bor jo mennesker under der, og man får en annen respekt for det også. Så du vet sånn, altså vi opplevde jo egentlig det, hvordan New York ville vært hvis man snudde byen opp ned da.
Ja, ja. Spennende. Så det noe helt, helt annet. Vi møttes jo I sin tid I forbindelse med russearrangement, ikke det at vi var russ sammen, men vi hadde noe som het Storkeklubben. Og kan det ha vært sånn at vi som var ordblinde endte opp med sånne russeverv og den type ting.
Ja, jeg husker godt russe 82, da var jo rørestyret, og da treffet jeg deg første gangen, og det var veldig hyggelig, husker jeg. Jeg tror jo det at altså, ulempen var ordblind jo veldig mange, men en fordel at man lærer seg jo til å kjempe litt tidlig, og man får også litt revansjlyst, tenkte jeg, for man kommer litt på etterskudd omfor veldig mange andre. Så jeg tror det var en god drivkraft for meg, sikkert for deg også. Ikke for alle dessverre, men for veldig mange så tror jeg at man gjør ting I livet til tross for og ikke på grunn av. Og man for bortskjemt og blitt dullet for mye med og sånt noe, så blir man jo ofte litt sånn daff med årene da, og litt slappe for ting har kommet litt for lettere sånn sett så tror jeg det en fordel å ha tenna på tørk være ordblind litt tidlig I livet
ja. Og så var det jo sånn den gangen at det var jo ikke noe firma som drev rusttiden, det var jo oss 18-19-åringer som ja. Hadde ansvaret for alt sammen ja. Både å få til det kulturelle og samle inn penger og
Det var rart, altså. Vi hadde jo en enorm omsetning, husker jeg. Og ja, vi hadde Jan Teigen og Anita Skorgan sang på arrangement, og de hadde narspill hjemme I Holmenkollåsen, og det var jo flott tid, da. Jeg må virkelig si det også. Hver gang jeg tenker på de to der, så jeg takknemlig. Og jeg husker russesjefen I, jeg tror, hovedstyret I 1979. Han hadde på russekortet sitt at... Etter meg kommer regningene, og det skal gudene vite at de gjorde. Det gikk jo gjerne over ende. Det klart, det var ikke helt sunt å ha alle de kontantene I bæreposer og greier. Det var en rar tid, men det var morsomt å ha vært med på.
Ja, og det var jo, som du sier, det var veldig lærerikt. Jeg husker vi hadde med 400 russ til Spania. Ja. Og det var jo første gangen jeg virkelig forstod hvilket ansvar man har for medmennesker.
Ja.
Holde orden på dem og få dem hele hjem igjen uten bilkrasj eller hva det skulle være. Men det var lærerikt.
Men jeg må si, nå jo, som du sa, nå har vi jo trukket på året, da det 57, og nå jo liksom blitt så gammel at nå hører jeg liksom folk klage på russen. Og da tenker jeg at det et alderdomstegn også. Altså jeg husker, folk har jo klaget på russen I alle år, og de klager fortsatt på russen. Og nå de siste årene så har de jo nesten ikke bråkt det helt tatt. Så de bør egentlig ta seg sammen litt.
Det veldig ålreit at du sier det med at vi må la være å klage, fordi det et veldig dårlig tegn. Det et tegn på at vi begynner å bli gamle.
Ja, altså gamle og så litt fordomsfulle og litt sånn pirkete og litt sånn politimester. Altså, vi har jo alle den der politimesteren nede I magen,
ja.
Så vi må jo prøve å holde den litt nede, synes jeg.
Ja, det bra. Da vi enige om det. Så har du også brukt litt tid på politikken. Hvordan får du tid til det? Og for det andre, hva fascinerer deg ved politikken?
Tid har man jo, for det bare veldig kort at folk sier alltid at de har så dårlig tid, men det har jo, de fleste har ikke dårlig tid. Det det at de bruker tiden sin på tullball. Altså hvis du ser på TV 3-4 timer om dagen, TV og sosiale medier, og du lever I 1-2-80 år som nordmenn gjør, så har du brukt 13 år av livet ditt natt og dag på å se på TV og Instagram og Facebook. Så det klart hvis du kutter ut en del av det, så har man jo tid til politikk og veldig mye annet. Så jeg ble spurt om jeg ville sitte I sentralstyret til Høyre. Jeg var ikke medlem av Høyre den gangen. Så jeg ble selvfølgelig flattert av det, men så tenkte jeg også det at å snakke med noen venner om det, at hvis man veldig opptatt av politikk som jeg var, ikke så mye partipolitikk, da, men politikk, og har mange meninger, og hvis man får sjansen til å påvirke og fremme meningene sine, så må man nesten gjøre det. For du kan ikke sitte hjemme og sutre og klage på politikere hvis du har sjansen til å gjøre noe og ikke benytte anledningen. Så jeg følte, jeg vil ikke si at det var en plikt, men det var liksom nesten en plikt, synes jeg, å si ja. Og jeg veldig glad for det nå at jeg sitter I sentralstyret. Jeg har ikke tenkt å sitte her alt for mange år til, men når jeg sitter her I 4 og skal sitte 2 år til, ja, det veldig interessant å se hvordan politikk blir til. Og det et stort privilegium å være I nærheten av Erna Solberg selvfølgelig, fordi hun har en eller annen sånn merkelig urkraft, som veldig sjelden. Altså man ser noe av det samme hos Angela Merkel, men ikke ofte.
Og det vel sikkert mange I politikken som glad for at noen med som ikke driver med det på heltid og kan si noe om hvordan livet der ute
Ja, jeg føler liksom at alle som sitter I styret til sentralstyret til Høyre, de sitter jo egentlig der for å ivareta interessene til slik som meg.
Mm.
Så må det være litt artig for dem å høre hvordan det
Ja, det bra. Jeg litt skuffet over at du litt kortere på håret nå enn jeg trodde. Fordi at jeg vil selvfølgelig...
Jeg prøver å ligne på deg da, vet du.
Innom, ja, men det må jeg spørre deg om. Du jo jurist og har vært advokat I noen år, men det ble ikke deg kortklippet slips og...
Nei, men jeg hadde det veldig bra da.
Ja.
Jeg sluttet jo ikke som advokat fordi jeg kjedet meg. Tvert imot, jeg jobbet jo I Hydro med fantastiske kolleger. Så jeg veldig takknemlig for den tiden I Norsk Hydro. Det var veldig lærerikt, og jeg har nytte av det fremdeles. Jeg husker Olav Thon sa til meg den gangen jeg vurderte om Hydro og vurderte forskjellige ting, så sa han at du bør begynne å jobbe I Hydro, fordi da lærer du hvordan en stort firma eller en stor organisation fungerer, og du får en respekt for det å jobbe I et stort selskap, og så kan du starte for deg selv siden. Og det var et veldig godt råd.
Ja, ja han... Han har peiling, han.
ja, på det også.
Det fantastisk mann, da. Nei, bort jeg var innom dette med håret, det var jo fordi at vi for en stund siden jo fikk, fikk høre om Trumps hårregninger.
ja.
Og, det,
jeg tror, det, var det 70 000 kroner eller 700 000 kroner?
Det var nok 700 000 kroner I fradrag, ønsket fradrag som følge av hårklipp, så, så var det der jeg tenkte jeg skulle ha overgangen at du... Du har jo nesten ikke brukt penger på, på dette.
nei. Jeg har gått til samfrisøren I alle år, Arin Nyqvist, og det veldig, veldig bra. Så det, men det ganske fascinerende det med 700 000 kroner I hårregning. Altså. Ja.
Det men det det, det som jo litt rart, det at mange amerikanere liker ham. Og for oss nordmenn så... virker det litt rart at de amerikanerne vi trodde vi kjente liker det Trump driver med.
Ja.
Men det kanskje vi som ikke har gjort leksen vår godt nok og ikke kjenner amerikanerne godt nok.
Ja, jeg tror nordmenn har veldig sånn rart forhold til USA, for vi skal liksom se så veldig ned på dem hele tiden, at de dumme og sånn I Amerika. Og de, så vi lærte oss så små at den som sier at andre dumme dum selv. Så det litt sånn jeg synes at det litt vel ensidig dekning av, av amerikansk politikk og bare som apropos til det så litt så morsomt å se at norsk kulturdebatt da, jeg en del av norsk kulturliv og det jo mange folk på venstresiden som I norsk kulturliv men de jo helt styrt av amerikansk debatt altså alt hvis det Black Lives Matter kjønnsdebatt og så videre alt kommer fra USA stort sett musikken de hører på kom fra USA serien de ser på I betydelig grad kom fra USA så de liksom helt sånn, for å si det som en amerikaner liksom de helt suckers for alt som amerikana og så går de og klager på USA samtidig om at de så primitive og dumme og sånt så nei, man skal ikke undervurdere en nasjon
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nei, jeg tror det et veldig, veldig klokt utsagn. Det også sånn at I kulturdebatten så inngår jo også spørsmål om hvordan mulighetene for unge I dag til å få gitt ut sine bøker?
Ja, det ikke stor sjanse for egentlig, tror jeg. At det kommer ut, jeg tror, cirka 5000 bøker I år I Norge. Men som forlegger så inntrykk at det veldig mange flere som vil skrive bøker. Og bare I kaggeforlag så får vel en 1300-1400 innsendte manus I året. Jeg vil tro at Gyllendal og Aschehoug og Cappelen får langt flere. Så det klart at, og det de som har initiativ til å sende inn et eller annet, så det klart at, det vanskelig. Men noen av Norges mest selgende bøker siste årene, to veldig dyktige jenter fra Karmøy som lager klumpe-lumpe-bøkene, som sånn strikkoppskrifter. De sendte jo bare inn manus til oss, og så var det en skikkelig dyktig redaktør som så det, og da hadde de allerede fått svar fra Gyllendal at Gyllendal var interessert. Men heldigvis min kollega ringte dem og inviterte dem til Oslo og satt seg ned, for hun skjønte at deres strikkeoppskrifter og farver og valg og garn mye bedre enn alle de andres, og nå har de solgt en 300-400 000 bøker. Så det sånne suksesshistorier som dukker opp I innboksen.
Ja. Ja, det jo det ikke lett å vite på forhånd hva som går. Var det ikke en bok om V?
Jo, det var jo bare en idé som var I Kagge forlag I flere år. Og til slutt så var det en som var klok da, så sa at vi må ringe Lars Mytting. Og så skrev Lars Mytting en veldig god tekst. Så hadde han en god redaktør, Og så solgte han 170 000 eksemplarer i Norge, og ble jo bestselger i England, til og med bestselger i London, til og med bokhandleren i London hadde han som nummer en bestselger. Så han vant jo bokhandelprisen i England, Lars Mytting, for V. Og det jo knapt nok V-fyring i hele byen. Så det sånne suksesser man har innemellom, som jo selvfølgelig utrolig gøy alt. Og det en god titel også, da, Hel V. Det det, altså gir du hel V til faren, det klart.
det var fantastisk å følge. Men de som sender inn, det sånn at alle blir lest, eller blir det tatt en bunke og lagt til side?
Nei, hos oss så blir alt sett på i alle fall, ja. Og alle får et svar. Men du får ikke et begrunnet svar, det har ikke kapasitet til, for det ville jo vært flere heltidsstillinger. Men alt blir sett på, og det må jeg si at det som nesten litt vemodig jo at det ganske mange av de 1300-1400 som ganske bra, ja. Som ville blitt bedre med redaktørhjelp og sånt, Så det ikke sånn at de dårlige alle som sender inn. Det mange som temmelig gode. Og så det selvfølgelig noen vi ikke ser poenget med, og så sier vi nei, og så kommer du til et annet sted og lykkes på en måte. Så det jo ikke noe sånn eksakt videnskap, så det ikke lett å vite alltid hva som godt og dårlig, heller. Ja.
Så det vi kan si til de unge, det at ikke gi opp?
Nei, altså heller tvert imot, vil jeg si. Altså, hvis du har, så virkelig føler at du har noe på hjertet å fortelle, så må du for all del gjøre det. Føyte der om å gi opp, jeg husker Arne Næss, filosofen, var en veldig viktig forfatter på Kagge Forlag, og han blir ofte spurt av unge mennesker om liksom, råd på veien, råd i livet, hva skal de gjøre med livene sine? Og så så han på dem, og så sa han, stå på! Ja. Og det et fantastisk godt råd.
Ja. Og disse ordene som skrives, de står på papir fortsatt. Ja. Eller vi trodde jo for noen år siden at papir skulle forsvinne.
Ja, jeg trodde ikke det, men du kan se på 90-tallet så var det CD-rom som var det store, så har det vært sånne teknologiske løsninger, og så var det e-boken som du refererer til, som alle trodde skulle ta over. Og det flatet ut, men det er jo fortsatt mange som leser e-bok, men de aller fleste, også unge mennesker, til tross for hva Aftenposten og andre har skrevet av at unge mennesker aldri vil lese papirbøker, så gjør de det altså, i den grad de leser. Men nå kommer lydbøker, og det et veldig voksende marked, men ja. Jeg tror fortsatt folk vil lese papirbøker i overskuelig fremtid. Jeg tror det må komme noe helt nytt for at man skal gå bort fra det, men også lydbøker, det minner jo folk om å bli lest høyt for da de var yngre, og lese høyt eller fortelle hverandre historier har jo folk gjort det tusenvis av år, så det et eller annet sånn i henhold til vår natur, tror jeg, å høre på en god historie. Så jeg tror lydbøker kan fungere veldig bra i mange år, ja.
Og det klart at hvis du får en god bok opplest av en god oppleser, ja. Så blir det jo to former for kunst samtidig.
Ja. Jeg kan fortelle en god historie.
Ja.
Fra i dag, faktisk. For jeg fikk en mail i går om en venn, men en bekjent eller kompis som følte seg litt nedfor, han eller deprimert, lei seg. Han trengte motivasjon for jobben, motivasjon for familien, for kona, for livet generelt. Og jeg tror det går ganske bra med han sånn på papiret, men liksom følte seg nede da, som jo mange, sikkert alle mulig, men dette var en mann på liksom rundt 50 gjør. Og så lurte han, kjente en mentaltrener, en coach. Så skrev jeg tilbake, så tenkte jeg at dette var liksom, jeg svarer ikke med eneste gang, jeg må tenke meg litt ordentlig før jeg svarer, for å være grei da. Man må ha respekt for folk, og så svarte jeg han da i dag tidlig, så skrev jeg at jeg kjente ikke noe sånn umiddelbart mentaltrenere, men kan jeg bare stille deg tre spørsmål. Og det første er det noe særlig ute i naturen, altså motionerer du ute i naturen, trener, ute, første spørsmål, og andre, har du en regelmessig døgnrytme, sånn noenlunde, og tredje, spiser du sånn stort sett til faste tider. Og da svarte han at nei på det første, men var ute i naturen, og ja på det neste. Og da skrev jeg tilbake at tippet at det var nei på en eller to, så nå anbefaler jeg deg å gå en tur 4-7 dager i uken, rundt en time, i naturen, uten å ta med mobiltelefon. Og hvis du tenker at du ikke har tid til det, så tar du feil. Og send meg melding igjen om 3 uker når du har gjort det. Hører ingenting tilbake. Fordi folk Altså, apropos gjøre det vanskelig for seg selv, det enkleste jo da å gå til en psykolog eller coach, og sitte der og gnåle om seg selv en times tid, og så dra igjen. Mest kompliserte selvfølgelig å sparke seg selv i ræva, komme seg ut og gå en tur ute, så det orker du ikke. Så da får du heller sitte og prate med en psykolog. Og det å gå en tur, det jo det rådet folk har fått I tusenvis av år, og det eneste råd som helt sikkert fungerer, om det nok, vet jeg ikke, men at det det beste du kan gjøre å gå en tur I Guds frie natur.
Ja. Ja da, det mange som ville hatt glede av å komme seg litt ut, men så det nok en del som har utfordringer med å komme seg ut når de først I kjelleren. Så,
det akkurat det, du vet jo du, og det akkurat det, at da, men da må man på en eller annen måte, eller man må ingenting I livet, men den grad mulig, så det klart at all forskning og all som filosofer for 2500 år siden, alle skrev om det, at beveger du deg, så blir du beveget. Bevegelse beveget, altså motion, emotion, movement, being moved, det det på alle språk, til og med på sanskrit, så det gjenspeilte språket at det å bevege seg, det gjør at du kommer inn I et annet humør. Men det klart at som vi begge vet, man ordentlig syk, så må man jo selvfølgelig helt andre ting I tillegg. Men sitter man på ræva og stirrer inn I en skjerm, så blir man dårligere I stedet for bedre. Tror jeg da, vet du.
Det helt klart det. Det jo noe annet man også kan bli oppløftet av, og det kunst.
Ja.
Hvor begynte din kunstinteresse?
Ja, faren min hadde en onkel, og så hadde jeg en grandonkel, som het Dagfinn Hermansen, som var kunstner, som var liksom familien som maler. Han malte litt landskaper og sånt også. Han var veldig flink, men klart ikke noen stor kunstner, men han var en veldig morsom kar, en funny type. Han elsket å ha konjak I sausen til desserten, og skravlet fælt, og ble litt full hver gang han var hjemme hos oss. Og jeg likte han veldig godt. Jeg tror ikke han så meg noe særlig, men jeg likte han veldig godt. Jeg var fascinert over at han var annerledes, pratet på en annen måte, hadde andre tanker. Så det, jeg tror det begynte med det at jeg fikk en respekt for kunstnere tidlig I livet. Og så gikk jeg på museer, og så lo jeg av samtidskunst og syntes det var helt teit at de kunne stille et gråstein på et gulv og sånne ting. Men så etter hvert så skjønte jeg at man må liksom tro på noe I livet. Man må tro på selve livet, man må jo tro på kjærligheten, man må tro på litteratur, man må tro på kunst. Og hvis man ikke tror på noe, så det veldig vanskelig å ha et rikt liv. Så jeg har veldig tro på at man må liksom ha den innstillingen, rett og slett. Og det første, liksom, da jeg var 13, 14, 15 år, så trodde jeg ikke på noe særlig. Men så begynte jeg å gjøre det, og da ble livet bedre. Og da tror man også på kunst, og det klart en del samtidskunst jo helt koko I utgangspunktet. Men når man setter seg inn I det, og har liksom positivt liksom, utgangspunkt på det, så kan det virke veldig berikende, og man kan vokse med det og få et enda bedre liv med det.
Men du sånn som har kjøpt inn så mye at du må ha det på lager? Og
ja, jeg lever jo med all kunsten, altså den går inn og ut av huset,
ja.
Og lånes ut til museer og sånt. Jeg vil tro at nå har jeg lånt ut til museer, internasjonale museer, utenlandsmuseer, sikkert mer enn det Nasjonalmuseet har gjort I år. Så det klart at jeg har enormt utlån til utlandet, og det veldig morsomt, men jeg lever med kunsten, og jeg samler på sånn kunst som ikke sånn som går til skyhøye priser, det hender innimellom, da, men stort sett så det litt sånn konseptuelle, idébaserte kunstverk, så det jo annerledes enn det andre samler holder på med, så veldig sånn superdyre ting da.
Men når du da låner ut, ja, det jo ikke et bilde, men en ting, eller hva det skulle være, reiser du med kunsten og ser på den der den blir utstilt?
Ja, det gjør jeg jo. Så I år har jeg vært I Italia, og Frankrike og Spania, alle de har museer som kun har utstilling med kunst som kommer fra meg. Så det klart at det jo Det vel knapt nok tro at en annen samler I Europa opplever I år, at du har tre museumsutstillinger samme år.
Fascinerende.
Veldig, veldig, veldig morsomt.
Nå skal vi snakke om noe litt vanskelig, men som berører så å si alle I Norge. Fordi Flinke folk som deg kan altså gå til Sydpolen, bite tennene sammen, drive forlag, sikkert ha noen konflikter, men være rasjonell og holde på. Og det klarer vi mange av oss helt etter det kommer til naboen. Hva er det med naboen som kan sette selv følelsen I sving hos en så kul kar som deg?
Ja, det veldig fascinerende. Jeg husker da jeg studerte jus, kanskje du også husker det, så var jo det viktige, når jeg leste rettssaker, dommer, så var det liksom det tema som gikk igjen I flest dommer I Norge var grensetvister.
Ja.
Og jeg tror det var Vang kommune I Fredrikstad I Valdres som hadde flest grensetvister. Det var et eller annet, det var helt vilt hvor mye krangler. Og jeg synes det var eksotisk, men her for noen år siden, som du tydeligvis har hørt om, så ville naboen min, det vil si at jeg hadde aldri truffet ham, for det var en tomt som ikke hadde bygget, bygge en sånn liksom blokkaktig enebolig, som selvfølgelig jeg var imot, og han insisterte, og jeg prøvde å få til en dialog, og han ville ikke ha noe dialog I det hele tatt, for han var sikker på at han skulle få det bygget. Og da gikk det liksom en litt jævlig meg, for å få stoppet det bygget.
Vi kan legge til at han jo ikke her nå for å forsvare seg, så vi legger til grunn at han mente han hadde rett han også. Men,
absolutt.
Men det han prøver å fiske etter, det liksom, hva det I oss som gjør at når det naboen, altså hadde det liksom vært 100 millioner som man må saksøkt for I forhold til noen utgivelse av noen bok eller noe sånt, så ja, det får noe godt. Men det en nabogreie.
Ja, men det som slo meg da var liksom at jeg var egentlig like primitiv og teit som alle de andre hadde lest om. Men jeg tror et eller annet rart med at og jeg kjente jo ikke naboen, så jeg hadde ikke noe mot naboen. Som sagt, jeg traff han siden, men jeg hadde truffet han da. Men i Norge har vi det idealet at du skal eie boligen din, og hvis det så heldig at du ender opp med å eie boligen din, og så kommer noen og truer liksom den komforten den boligen og den tryggheten, og liksom kommer inn på ditt enemerke, da går det liksom, jeg vil ikke si det på det innerste, men liksom det går dypt inn altså.
Ja.
Og det klart at når man står med ryggen mot veggen, på en måte I hvert fall, så slåss man jo da.
Ja. Det fascinerende.
Så det blir ikke noe bygg?
Det blir ikke noe bygg. Det veldig bra. Men
kanskje... jeg har full respekt for naboen. Han ville bygge stort hus. Jeg ville ikke ha huset.
Nei.
Og på skolen så lærte vi alltid at hvis to uenige, så A-rett, B-rett eller begge feil. Men livet har jo vist at begge kan ha rett.
Ja.
Så han hadde selvfølgelig rett til å bygge det bygget, for han hadde en ledig tomt. Og jeg sa at du kan godt bygge et bygg, men det må være mindre enn det du skal bygge. Så jeg hadde rett på min side.
Ja. Men kanskje vi skulle gi et råd til de som hører på oss om å få noen andre til å vurdere saken enn en selv når man ender I nabokrangel.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg veldig lurt. Jeg tror ofte at utenforstående ser langt bedre hva som bra for deg enn det du gjør selv. Også. Så det vel derfor... Vi må være forsiktig I Norge og snakke om arrangerte, også ikke tvangsekteskap, men arrangerte ekteskap, men det jo en kjensgjerning at veldig mange arrangerte ekteskap, når de som arrangerte vil da vel, fungerer veldig godt.
Ja.
Ja.
For å forlenge det, vi må snakke helt til slutt litt om fremtiden, fordi nå jo de fleste topper I verden besteget. Og det meste funnet opp.
Ja, det vet du ikke. Det var ikke før du klagde på russen.
jeg ser på kjøleskapen at det ganske makne hva de var.
Bråker litt mindre det eneste.
Bilene bråker litt mindre. De, men det er ikke like lett å ha en utvikling som man hadde I vår tid. Hva ditt... Ditt råd til ungdommen for at de skal kunne leve like spennende liv som deg, til tross for at Nordpolen og Sydpolen erobret?
Ja, men verden vil alltid være ny for nye mennesker, for alt forandrer seg, så vil alltid være nye ting å ta fatt I, og på sånn prinsipielt sånn sett så verden til enhver tid uoppdaget, fordi det nye mennesker med nye øyne, og ting har skjedd siden sist. Når det sagt, så jeg uenig med, det, med tanken om at de største oppfinnelsene har gjort. Jeg tror at de største oppfinnelsene gjenstår. Bare et eksempel med kunstig intelligens kommer til å revolusjonere verden og sette veldig mange ting opp på hodet. En annen ting at de unge mennesker har kommet til å leve mye lenger enn besteforeldrene sine. Så nå lever vi til vi par 80, og så plutselig lever man 100, og etterhvert. Så, og da tror jeg kanskje et nytt problem vil være at man får større eksistensielle problemer, fordi det klart at hvis du ikke forholder deg til at du skal dø, jeg tror ikke det noe sunt å tenke på sin egen død, men hvis bare tenke på at man skal dø en dag, hvis man slipper det ut av hodet, bevisstheten, så blir livet mindre meningsfylt. Og da får du større problemer med å finne meninger i livet. Så det tror jeg kan bli en utfordring i fremtiden, men kanskje, de største opplevelsene og de største oppdagelsene og de største oppfinnelsene, de gjenstår, Fabian.
De gjenstår. Ja, men da gleder vi oss, for jeg veldig glad for at du ville komme til meg. Tusen takk skal
du ha. Tusen takk selv.
Eccentric people.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.